Začíná rozhovor měsíce. Milan Tesař vítá ve studiu Viléma Spilku. Pěkný den.
Hezký den, Milane.
Viléme, ty když se ráno probouzíš, tak se cítíš jako kdo? Cítíš se jako pořadatel Jazzfestu Brno, nebo jako pedagog, nebo jako autor, jako kytarista?
Tak asi záleží na tom večeru předtím, co se děje, a když je klidný, tak se probouzím asi jako všechno dohromady. A když je třeba divoký, tak spíš jako muzikant se asi ráno probouzím.
Na konci roku 2019 si se svým kvartetem vydal nové album Čekání na Toma. Znamená to třeba, že v tom roce nebo v té době, kdy vydáš desku, tak se právě cítíš jako muzikant víc?
To jsou na komoru otázky. Velice, velice zajímavé. Musím si vlastně udělat takový oslý můstek, abych na to věděl, jak na to odpovědět, protože je to tak, že se trošku cítím jako muzikant pořád, to musím říct, ale samozřejmě, protože toho je tolik, tak pro tu hudbu si prostě musím ty niky a ty kousky toho času někde vyškrabávat a snažím se aspoň třeba večer doma, když to jde, a snažím se každý ten nástroj držet v ruce. Plus učím ve škole, což je výborný na to, abych tu kytaru pořád nějakým způsobem oprašoval a zlepšoval se i sám, protože si ani vlastně nemůžu dovolit nic neumět, když potom mám někomu něco říct, nějakému studentovi, který ten progres prostě u těch studentů je jako neskutečný z hodiny na hodinu v podstatě. A já kdybych jim neměl co říct, tak bych se sám před sebou styděl.
Tak z toho, co říkáš, vyplývá, že samozřejmě těch témat je spousta, takže já se pokusím, nebo pokusíme se společně představit tady Viléma Spilku jako, abych řekl, renesanční jazzovou osobnost. Budeme se bavit o škole, budeme se bavit o festivalu, budeme se bavit, a to teď hned, o kapele a o CDčku. To předchozí se jmenovalo Podvod, obsahovalo písně Honzy Nedvěda, samozřejmě instrumentální verze, jazzové verze. Teď tedy Čekání na Toma, téma toho alba. Měl si je v hlavě třeba jak dlouho předtím, než ta deska vyšla?
Vlastně se začalo rodit v průběhu skládání těch písniček. Já tomu říkám písničky, nejsou to kompozice, jsou to spíš písničky, protože nejsem skladatel, jak by se nějak rozumělo v tom obecném slova smyslu. Spíš jsem takový písničkář nebo muzikant, který skládá, tak to možná se dá říct. No a když jsem začal nějakým způsobem tvořit ten repertoár, tak první věc, co mě šla hlavou, aby to zase mělo nějakou hlavu, patu, aby to byl celek. No a když jsem potom napsal písničku Čekání na Toma, tak jsem si řekl, že ta písnička má určitou náladu, takovou, který z melancholicko-optimisticko-nadějnou náladu, a že vlastně mi to nějakým způsobem sedí k tomu, jak třeba vnímám své okolí, třeba rodiny mých spoluhráčů a svoji vlastní rodinu. A přišel hnedka vlastně takový impuls nazvat to právě Čekáním na Toma proto, protože kolega saxofonista Radek Zapadlo má syna, který žije s poruchou autistického spektra, což je věc, o které se daleko víc v poslední době mluví. Ty sám určitě o tom budeš vědět mnohem víc než já, ale najednou se to celé otevřelo a přemýšlel jsem, jestli to není nějaký zásah do soukromí, když tady tohleto téma budu otvírat prostřednictvím tady jedné písničky, která se potom vlastně roztekla jakoby do těch ostatních. A tak jsem to samozřejmě zkonzultoval jednak s Radkem, jeho ženou, abych věděl, že nešahám nějaké osího hnízda nebo někam, kam bych neměl. A musím říct, že hlavním inspirátorem pro to, abych tuhle tu strategii zvolil, byla moje žena. Takže jak obvykle ženy vládnou světu, a tahle ta idea celá vlastně koncepční vznikla v průběhu toho kompozičního procesu, ale vlastně pak se to celé tím krásně uzavřelo i tím vlastně, jak se nám podařilo zkombinovat to s tím vizuálním stylem, který tomu CDčku dodal fotograf Roman Franz.
Tak to všechno jsou zásadní témata, ale já se ještě vrátím k tomu tématu té titulní písně. Ty říkáš, že se roztekla do celého alba. Jak je to tedy s těmi ostatními skladbami? Do jaké míry souvisejí s tím prvním tématem? Do jaké míry třeba jsou od něho odvozené? Do jaké míry jsou úplně jiné?
Souvisejí hlavně s životem, který žijeme my v kapele. Já myslím si, že to tak má být, že člověk, když žije nějaký život, tak by ho měl reflektovat i v tom umění, které dělá. To si myslím, že je v tom našem světě, který se spíš snaží být pravdivý a nekašírovat nic, tak se snažíme prostě být upřímnými v rámci svého vlastního umění. A takže vlastně to byla ta sjednocující myšlenka, že vlastně budu reflektovat to, co se děje kolem mě, jak jsem říkal, uvnitř mé rodiny, uvnitř rodiny mých spoluhráčů, protože většina z nich, 3 ze 4, mají malé děti a ty nás samozřejmě inspirují nejvíc v této době. Já mám 2 dcery, jim jsem napsal písničku Ach, dcerko, dcerko například. Kolega basista Terlo, ten má syna, Radek Zapadlo ten má taktéž dvě děti, má dceru a syna, takže to je vlastně náš život momentálně. A když se promítnu do těch písniček nějakou naději, optimismem, který děti vlastně do toho přinášejí, a zároveň tam pořád zůstává taková ta melancholie, kterou já mám v sobě, nějaká záhada, prostě tyhle věci, které mě vlastně v hudbě vždycky strašně bavily a mám to rád, tak když se to nějakým způsobem zkombinuje, tak vlastně z toho vznikne něco, co vás právě o ten krůček posune dál.
Teď o tom mluvíš, jako kdyby, a ono to tak asi bude, ty skladby vznikaly hlavně pro vás samotné, mimo jiné, ale mě teď nejde mi teď ani tak o posluchače, ti si to, věřím, najdou a najdou se v tom, ale co ty děti, je to i pro ně zajímavé?
Určitě je, protože já to na nich zkouším, samozřejmě děti jsou nejlepšími hodnotiteli tvorby, si myslím. A když mě moje dcera řekne, tati, vypni ty nesmysly, tak vím, že je něco špatně. Takže snažíme se testovat potom vlastně tu tvorbu na dětech a jak naši předchozí desku, která samozřejmě nebyla s dětskýma písničkama, ale byla s písničkama, které jsou velmi dobře napsané v té původní formě, tak ta se mi moc líbila. Takže teď jsme vyzkoušeli samozřejmě to stejné na té nové desce a ne všechny samozřejmě třeba ty věci, ale většina z nich se dětem líbí, našim teda. Je pravda, že mají trošku posunutý práh bolesti, co se týče hudby, protože ji poslouchají i díky tomu, že ji poslouchám doma já, nebo moje žena. Ale je to prostě perfektní test kvality hudby, jestli je komunikativní.
Tu desku, s které my si také budeme hrát, jste tedy natočili ve stálé sestavě kvartetu: Vilém Spilka kytara, Radek Zapadlo saxofon, Vlastimil Trlo kontrabas a Martin Kleibl bicí. Ale ne jako hrající host, ale jako člověk, sice v pozadí, ale důležitý, se tam někde pohyboval Jiří Slavík. Jaká byla jeho role?
Jiří Slavík byl vlastně takový vzdálený producent, já jsem to nazval titulem mentor, protože to je člověk, kterému jdete, když si třeba nejste něčím úplně jistí a chcete třeba nějakou radu a je to ideální, nebo kritiku. Tak já jsem přesně takto za ním šel a donesl jsem mu prostě nějaké demo nahrávky, nějaké partitury, které jsem napsal, a říkal jsem mu: Jirko, prosím tě, podívej se na to, jestli tohle ti dává smysl jako člověkovi, který je vlastně úplně nestranný v tomto momentu. A navíc jsi můj kamarád a můžeš mi to říct do očí, to si o tom myslíš a nebudu ti za to plísnit. Takže to se přesně stalo. My jsme většinu těch skladby prošli spolu, udělali jsme nějaké úpravy, on mě poradil, co mám třeba vyškrtat nebo spravit nebo vynechat nebo naopak přidat. Takže to se stalo a vlastně takto on otiskl do toho takové své razítko kvality, bych řekl.
Tak tolik tedy zatím teorie k albu Čekání na Toma a praxe. A teď si pustíme jednu ukázku, možná hned tu titulní skladbu. Naším hostem v rozhovoru měsíce je Vilém Spilka. Pouštíme si ukázky z alba Čekání na Toma. Hraje nám Vilém Spilka kvartet. Já jsem slíbil, že se budeme věnovat i jiným tématům než desce, ale přece jenom bych rád pohovořil ještě o něčem zvukovém a něčem obrazovém. Ty už jsi zmínil jméno fotografa a fotografie jsou u alba Čekání na Toma velmi důležité. Vlastně ono je to potom album v několika významech toho slova.
Určitě. Ty fotky jsou koncepční, si myslím. Věnují se Tomovi, což je ten šestiletý syn Radka Zapadla, který na nich provádí různé činnosti, většinou oblíbené, jako například řídí trolejbus nebo si hraje na hřišti. A my vlastně čekáme na něj, jak se projeví. To je vlastně jakoby leitmotiv toho alba a i vlastně té písničky, že vlastně hrajeme a čekáme trošku jeden na druhého taky, co se stane i v rámci těch jednotlivých kompozic, a protože je tam hodně volných ploch, takže jsme schopni vlastně reagovat jeden na druhého. A někdo třeba něco vynese, to může být třeba Tomáš, který vynese nějaký zvuk nebo nějakou podprahovou myšlenku a my na to nějakým způsobem reagujeme. A to si myslím, že takto se vlastně přenáší celé téma toho autismu do hudby. Nemyslím si, že by naše hudba byla autistická, to jistě ne, ale je to naše hudba, kterou dáváme lidem a neočekáváme, že by museli nutně rozumově pochopit, že na ně prostě bude nějak působit podprahově a nějakou emocí, a když jim to bude vyhovovat, tak jim to udělá dobře a zatleskají nám.
Z toho alba, tak jak právě vypadá, tak jak zní, je vidět, že jste si opravdu dali záležet na opravdu i malých detailech. A v souvislosti s tím se zeptám na volbu studia, studio divadla na Orlí v Brně, proč právě tam?
Tak jednak protože to studio je velmi dobře akusticky vyřešeno, je tam skvělé vybavení, ale hlavně tam chodí lidi, kteří umí tahat za ty fejdry a umí kroutit těma čuplíkama správnýma. A jeden nás teďka právě natáčí, jmenuje se Pavel Kunčar, a je to člověk, který je zodpovědný za náběr a mix, což jsou velice, velice důležité věci pro to, aby to album potom vyznělo. No a mastering je trošku jiná disciplína a na to jsem využil přes zase Jirku Slavíka, který má velice dobrou konexi do Británie, tak služby Petra Beckmana, který je velice prestižní a slavný mastering engineer, který normálně pracuje s Gregory Porterem a Laurom Bullou a Jamie Cullumem a takovýma jménama, tak on nám za indie cenu zmasteroval tuhletu desku, všech těch 8 tracků, a myslím, že to zmasteroval velice dobře a Pavel Kunčar to velmi dobře nabral.
V čem třeba, když je tam ten mastering od takového mezinárodně uznávaného zkušeného mistra, poznají to posluchači podle tebe?
Já myslím, že to poznají určitě, že vlastně to poznají hlavně v tom, že ta nahrávka bude hrát na čemkoliv. I když si to pustíte na mobilní telefonu, tak vlastně bude hrát. Když si to pustíte na počítači na nějakých malinkých bedinkách, vlastně jenom uživatelských, tak to bude hrát. A když si to dáte na hi-fi, tak to bude hrát taky.
Tak tolik tedy k albu Čekání na Toma. My se k němu možná ještě vrátíme slovy, ale určitě se k němu budeme vracet v dalších hudebních ukázkách. Ale Vilém Spilka není jen kytarista, kapelník, skladatel. Jsi také vlastně si v čele katedry jazzové interpretace JAMU v Brně. Ty jsi tam vlastně před teď už x lety vystřídal Patrika Hlavenku, nepletuli se, je to tak?
Že? Je to tak. Stal jsem se novým úředníkem, v čele. Ano, to je ta další role, kterou já mám, teda úřednická role. Naštěstí musím říct, že mám dostatek spoluhráčů v této roli, kteří mi pomáhají tu úředničinu zvládnout, protože kdybych to měl všechno dělat sám, tak se z toho zblázním. Takže mám Honza Přibyl, trumpetista, momentálně proděkan pro kvalitu na JAMU, tak ten je velice nápomocen. Radim Hanousek, doktorant na JAMU, tak též je velice nápomocen. Takže to jsou lidi, kteří mi pomáhají tuhle tu funkci zvládnout, když sedím na tolika židlích. No a jak si říkal správně, vyměnil jsem Patrika Hlavenku, který vlastně nahodil celý ten program se svojí ženou Beatou na koleje, tak po roce, kdy nezvládal právě dojíždění z Prahy, úředničení a ještě toho dalších 10 věcí, které on dělá, tak jsme se dohodli tak, že tuhle tu práci převezmu, protože je pro mě upřímně řečeno mnohem jednodušší se skulit se kanceláři do školy, mám to asi 7 minut pěšky, než pro něj, aby sedl na vlak nebo na autobus a jel do Brna. Takže už od roku 2011 vlastně to takhle funguje.
A teď mi řekni, kolik je tam opravdu té úředničiny a kolik je tam třeba tvůrčí pedagogické práce pro tebe tedy?
Tak doufám, že to nikdo neslyší z našeho děkanátu, ale úředničiny je tam velmi mnoho. Čím dál víc bych řekl, s tím, že přibývají vlastně nové ukazatele kvality a zápisy do registrů a elektronické zapisování všech věcí do toho informačního systému, Je to poměrně namáhavé, nevím, jestli jste teďka zaznamenali kauzu, že jsou elektronické zdravotní knížky nějaké, tak myslím, že to je podobná věc, že vlastně se začnou bouřit všichni, že se budou zapisovat nemocenské zase stále na papír, protože vypíšete papír, tak jak vypíšete index za jednu minutu, tak to děláte 10 minut vlastně to stejné elektronicky. Ač samozřejmě je to potom jednodušší na tu archivaci, tak stejně té námahy se přenáší nejvíc na ty pedagogy potom. Takže to je jedna rovina, té se snažíme samozřejmě zbavovat, protože my jsme trošku takový pankáči na té škole, my jazzmeni, tak se snažíme to dělat v té minimální variantě, ve které je to nutné, což se nám zatím daří, abychom si víc mohli užít tu pedagogickou funkci, která mě baví mnohem víc, samozřejmě, než ta úředničina, to asi má tak každý, ale v mém případě je to opravdu většinou nějaký dialog se studenty, vlastně ta pedagogická práce, což na té vysoké škole se nějakým způsobem asi předpokládá, ale tu míru si vlastně může určovat ten každý pedagog sám. A mě to vlastně vyhovuje, jak v tom předmětu seminář, kde studenti vlastně hrají a my všichni potom vzájemně se nějakým způsobem komentujeme a inspirujeme, jak by to třeba mohlo znít líp, tak v individuálních hodinách kytary třeba, které mám, a vlastně je to vzájemný proces učení, není to tak, že bych já tam jako ten mentor nad nimi stál a říkal jim, co mají dělat. Je to vzájemná diskuze, vzájemný dialog, vzájemné se učení jeden od druhého.
Za těch zhruba 10 let, co ta katedra funguje, v čem se třeba podle tebe nejvíc posunula?
Já myslím, že se posouvá stejně, jako se posouvají její pedagogové. To znamená, když někdo lidsky a pedagogicky vyspívá, tak vlastně ty impulzy všechny přenáší do toho společného tavícího kotlíku. Občas máme nějaké porady, bavíme se o nějakém dalším směřování, o tom, kdyby katedra mohla být třeba za 5, 8, 10 let. Více projektového třeba učení, což se nám líbí, že vlastně můžou být tematické kumulované úseky výuky, kdy se intenzivně třeba něco ty studenti naučí a pak vlastně jakoby od toho odejdou v rámci školy, ale můžou si tuhle zkušenost potom přenést někam jinam, čili méně takového toho tradičního biflování, ale spíš praktické užití těch poznatků, které se v jiných předmětech učí. A zároveň ale nemůžeme je nechat úplně vlát ve větru, protože jsou i systémy, kde se studentům dává absolutní volnost v tom, co budou dělat, a v podstatě si ty projekty vymýšlí sami a ty se potom hodnotí kritérii racionálními, vlastně spíš emotivními. Tak to u nás ještě pořád není ten případ. Máme pořád nějaký syllabus předmětů, máme nějaké penzum věcí, které se studenti musí naučit.
Já jsem zaznamenal za tu dobu, co katedra funguje, hlavně v posledních letech, několik zajímavých projektů nebo kapel, které vznikly na půdě katedry, na JAMU, a fungují. Co třeba pro tebe, které z nich jsou pro tebe zásadní, nebo co si myslíš, že oživilo jazzový život v Brně nebo celkově v republice?
Tak určitě ty jednotlivé osobnosti, které vycházejí z té školy, Martin Konvička, Petr Korman, Kristian Kuruc, to jsou jména, která dneska už hrají v té první lize vlastně muzikantů jazzových u nás. Teďka nový basista u Davida Dorušky je třeba Petr Korman, který vyšel z naší školy. Takže to jsou samozřejmě ty osobnosti a plus samozřejmě ještě fungující projekty. Jeden z nich je například skvělé trio, musím říct, opravdu velice nápadité. Štefan Sabo, Michaela Turcerová a Petr Maceček, československé trio. Dva členové jsou z naší fakulty a jedna členka, Michaela Turcerová, je z HAMU, kde studuje u Luboše Soukupa. Tak toto je kapela třeba, která si myslím, že má našlápnuto, aby mohla fungovat třeba i desítky let. Myslím si, že to je opravdu velice zajímavá sestava a nová, a v jazzu jsou spíš takové přelétavé ty kapely, tak tato kapela by třeba mohla vydržet i dlouho.
Vím, že v rámci katedry funguje i studentský big band, nebo jak se mu daří fungovat?
Tak daří se mu fungovat vždycky podle toho, jak se podaří obsadit sekce jednotlivé. Rytmická sekce není problém, to samozřejmě je hodně bubeníků, je poměrně dost klavíristů, je nadbytek kytaristů, bych řekl, v jazzu, ale problém jsou samozřejmě dechové nástroje. Trombony především. Taktéž trubky. Je jich málo, takže apeluju na všechny hudebníky, pokud budete hrát na trubku nebo na trombón, tak se uživíte jednodušeji, než když budete hrát na kytaru. A tohle to samozřejmě se promítá do toho, když ten big band ty sekce nemá, tak musí hledat v jiných odděleních, například na klasickém oddělení na dechové katedře, když si vypůjčujeme trumpetisty, vypůjčujeme si i saxofonisty někdy a vypůjčujeme si trombonisty. Takže ty potom vlastně doplňují ten celkový big band, který vede Matuš Jakabčíc, vede ho skvěle, má obrovské zkušenosti z různých big bandů, ze svého i z hostujících dalších. Takže to vedení je skvělé a výsledky jsou taky vynikající, i vlastně když se do toho zapojí muzikanti klasického oddělení, protože mají taktéž teďka nově i průpravu. Náš pedagog Juraj Bartoš, skvělý trumpetista, chodívá do dechového oddělení vyučovat jazzové frázování.
Takže krásně, jak je to všechno propojené. Tolik tedy o katedře jazzové interpretace brněnské JAMU, Vilém Spilka. A teď je Vilém Spilka opět jako autor, jako interpret, ukázka z alba Čekání na Toma, skladba nebo, jak říkáš, píseň, 9 koťat.
Thank you.
naším hostem je Vilém Spilka. Teď nám hrál se svou kapelou jako kytarista, ale říkal si, že kytaristů je hodně teď v jazzu. A taky si říkal, že když někdo hraje na trubku, na trombon, že má větší šanci se uživit. Já to ještě teď trošku posunu, otočím. Kdyby někdo uvažoval o tom, že někdy v budoucnu za rok, za dva se zkusí na JAMU, na jazzovou katedru přihlásit, co vlastně pro to má udělat?
Může konzultovat s pedagogy. Je samozřejmě pedagogy mimo školu, kteří vědí nebo mají nějakou zkušenost s přípravou třeba některých svých studentů na přijímačky u nás. No ale hlavně se musí zajímat o tu hudbu, to je základ. Když si někdo myslí, že se za rok třeba naučí jazz, tak to je naivní představa. Je potřeba se tomu věnovat, prostě poslouchat hudbu, snažit se ji hrát, to si myslím, že je základ a my to ní vlastně pravý nefalšovaný zájem. To vždycky vítězí a většinou ti, kteří třeba přijdou jednou a ještě to nedají na poprvé, tak přijdou po druhé a už my vidíme, že tam je obrovský progres třeba za ten jeden rok a už dáme šanci člověkovi, který se takto rychle vyvíjí, aby se mohl vyvíjet na půdě školy.
Co se tedy u takových přijímaček zjišťuje?
Zjišťuje se nějaký základní hudební talent, to se pozná asi podle toho, jaký má ten uchazeč rytmus, jaké má ladění, frázování a tak dále. Jestli umí napodobit své vzory v té době, když se k nám hlásí, tak je to kolem dvacítky, tak většinou to je o tom napodobování těch vzorů. A musím říct, že občas se netrefíme, jak do pozitiva, tak do negativa. Vlastně stalo se nám několikrát, že jsme nevzali někoho, kdo se potom prosadil někde jinde. To se nám stalo v jednotkách případů. A tež jsme někoho vzali, o kom jsme si mysleli, že to bude fajn a nakonec to úplně tak fajn nebylo. Takže nemáme rozhodně patent na rozum, ale snažíme se k tomu přistupovat zodpovědně a za ten čas, který tam ti uchazeči stráví na té talentové zkoušce, tak opravdu pochopit, jestli ten potenciál těch lidek dříme.
Zatímco katedře na JAMU šéfuješ od roku 2011, si říkal, tak festival Jazz Fest Brno, ten si založil zase o nějakou dekádu dřív, že to je?
Přesně tak, 2001 jsme začali vlastně přípravy na první ročník, takže už to bude za chvilku 20 let, bude to 20. ročník vlastně v příštím roce a začíná to být skoro už většina mého života.
Tak teď máme tedy před sebou ročník 19. s vročením 2020, aby se to nepletlo. Začíná v březnu, v polovině března, končí začátkem června. A my bychom si teď mohli možná říct pár nějakých takových základních obrysů, koho uslyšíme, čím třeba bude ten ročník výjimečný. Kdybys to měl postavit takhle, čím bude třeba jiný než ty předchozí, bude-li něčím?
Já myslím, že moje role jako dramaturga je taky se vyvíjet, vylepšovat neustále to, čím se ten festival etabloval a proslavil, dejme tomu. Neustále se vzdělávat v hudbě, pořád sledovat, co se děje, a jenom trendy. Trendy samozřejmě člověk taky sleduje, protože mu nic jiného nezbývá, ale naším úkolem není se nechat vláčet trendy, ale naopak ty trendy spíš vytvářet, nebo reflektovat opravdu to, co já třeba považuji za kvalitní hudbě, v současné hudbě samozřejmě, ale zároveň ukazovat současnou tvář jazzu, která je velice pestrá a i ten festival je takto pestrý vlastně. To žánrové rozkročení je velké, ale zároveň nechceme zapomínat na jazz, na který zapomíná mnoho jiných festivalů, že jazz není nějaká mrtvola, která prostě umřela v roce 1950. To určitě tak není. Pořád je to žánr, který je životný a je to o tom, kdo ho hraje, ne o tom, jaký je to žánr vlastně. Takže ti umělci, kteří ho hrají, tak dokáží přesvědčit na jakékoliv platformě ti dobrý umělci, jako myslím teda. Snad když vezmu nějaký tradiční mainstreamový styl, tak jeden člověk ho zahraje na úrovni amatérské, jiný na hyperprofesionální a zároveň s nějakým charismatem. Takže já se snažím vytipovat ty lidi, kteří mají to charisma, kteří mají co říct a ty potom do našeho programu zarezovat.
Když to stavíš takhle, tedy jazz jako nikoli mrtvý žánr, jak vlastně ty jazz definuješ, co tam pro tebe ještě patří?
No to je velice volatilní záležitost. Já myslím, že je to taková amorfní améba, která se rozlévá různě. Jeden rok se rozlíje víc třeba směrem k hiphopu, druhý rok směrem k world music, další rok třeba do elektroniky a tak dále. A to samozřejmě já jakoby sleduju povzdálí a ne vždycky nutně musím reagovat hned. A je tam pořád to tělo jakoby té améby, které je více méně kompaktní a to pořád jde dál a to je ta báze toho festivalu. A všechny ty, jakoby ty chapadla, které se rozlévají do těch jiných stylů, tak ty reflektujeme, protože je to potřeba to reflektovat, ale není to to, na čem ten festival stojí.
Teď mi ještě řekni, jakou roli v tom hrají návštěvníci festivalu, čili snažíš nebo snažíte se nějak reflektovat to, co oni asi očekávají, nebo je to spíš už spoléhání na to, že jdou za kvalitou, jdou za značkou festivalu a přijdou, nechci říkat úplně na cokoliv, ale na to, co vybereš?
Je to mix vlastně obou přístupů. Máme rádi, když lidé se nám svěří. Ptáme se jich v rámci nějaké ankety každý rok a jsou to stovky respondentů. Píšou nám, co by třeba chtěli vidět. Já mám seznamy těch interpretů a jistě se do nich dívám, ale zároveň mám nějakou vlastní představu plus nějaké objektivní záležitosti, protože někteří umělci jsou třeba zrovna na turné. A když nejsou na turné, tak je to extrémně drahé je přivést a někdy vlastně i nemožné. Takže my se snažíme, aby ten festival byl ekonomicky uřiditelný, zároveň, aby měl co nejlepší interprety a zároveň, aby měl kompaktní dramaturgii, která, tak jak jsme se třeba bavili o desce, která dá dohromady nějaký celek, který se dá okamžitě přečíst, tak aby ten festival vypadal podobně.
V čem třeba by ten festival byl jiný, kdyby se nekonal v Brně? Tedy má Brno nějaké specifikum, co se týká, opět se ptám teď na diváky, na publikum?
Myslím, že jsme dlouho pracovali na tom, aby se to publikum tady vytvořilo. To si trošku tady nahrávám do vlastní kapsy, ale trvalo to nějakou dobu, než lidé pochopili, že ten festival má tu hodnotu, kterou má. Zároveň brněnské publikum je trošku nevypočítatelné a někdy vlastně nechápeme, proč zrovna jedna věc funguje tak dobře a jiná zase třeba, o které jsme si mysleli v naší sociální bublině, že by třeba fungovat mohla, tak nefunguje. Takže je to vlastně pro nás taková sociální studie, jak vlastně lidi reagují a jak si říkal sám, tak je to vlastně kombinace toho, že my máme už nějakou značku, ta značka přináší kvalitu, lidi si prostě řeknou jasně, tak to tam dál, asi ví, proč to tam dál, tak na to prostě půjdeme, je to třeba zrovna ten den, kdy se nám to hodí, čtvrtek 15. března, tak pojďme na Joshua Redmana a předpokládáme, že to bude prostě dobrý koncert. Plus je samozřejmě velká skupina lidí, kteří jezdí ze všech možných regionů. Z celé České republiky, z Rakouska, z Maďarska, z Polska, ze Slovenska. Tyhle ty spádové oblasti, o nich víme 100%. Teď jsme dělali Hiromi, přijel tam člověk z Amsterdamu. Přiletěl kvůli ní do Prahy a potom cestoval do Brna kvůli Hiromi. Takže my víme, že jsou nadšenci, kteří prostě jsou schopni cestovat hudbou a když se třeba dozvědí, že v Brně děláme koncerty ve akusticky příznivých sálech, jako třeba Ránčkovo divadlo nebo Sonocentrum, nebo i třeba to divadlo na Provázku, tak vlastně váží cestu, aby je viděli někde v tom ideálním zvukovém prostředí.
Já když si představím jazzového posluchače, který třeba právě chodí na koncerty jazzfestu, teď myslím například na ty legendy, tak to může být už člověk spíš staršího věku, který má odžito naposloucháno, ale může to být třeba právě ten student jamu nebo člověk, který začal objevovat. Sleduješ tam třeba nějaký trend nebo nějaké proměny, co se týká věkové struktury?
Nám se právě líbí, že vlastně máme absolutně otevřenou tu cílovou skupinu. Naším heslem je přivážet to nejlepší, co v jazzu existuje a ať si ten dotyčný k tomu cestu najde. Ať to je z pohledu třeba člověka, který začíná tuhle hudbu poslouchat, zajímá ho to a začíná se dovídat, kdo za to vlastně může, že ta hudba je taková, jaká je. Nebo je to ten, který už má naposloucháno, anebo je to ten, který dokonce snad je vrstevníkem těch legend. Takže všechny tyhle ty generace máme vlastně obsaženy v tom publiku a opravdu tam chodí lidi od 15 do 85 let.
Za chvilku si řekneme některá konkrétní jména ročníku 2020, ale teď znovu Willem Spilka Quartet, album Čekání na Toma a píseň Halle Berry. Thank you. teď máme s Vilémem Spilkou před sebou program letošního ročníku festivalu Jazzfest Brno. Nejde o to si odříkat všechna jména, všechny položky, to zájemci najdou na webu jazzfestbrno.cz, ale mě by zajímalo, Vileme, máš v letošním programu někoho z kategorie splněných přání?
Každý rok tam někdo takový je. Letos to byl Frisell, který u nás ještě nehrál, ať jsem se o to snažil už v minulosti několikrát. Ale potom jeho neslavné extempore se Sirénou loni, nebo předloni to snad bylo, na Náměstí Svobody, kdy si vlastně moc nezahrál. Já jsme si řekli, že opravdu je na čase tohoto úžasného muzikanta přivést do nějakého prostředí, kde se můžete na to soustředit, na to, co hraje. Protože on to soustředění vlastně k té své hudbě potřebuje. Takže byl Frisell určitě člověk, kterého sleduju, mám většinu jeho desek a hodně jsem ho poslouchal a strašně se mi líbí vlastně, jak přistupuje k hudbě. A je to právě ten nadžánrový taky muzikant, který vychází z kořenů jazzu, ale do toho dal vlastně americkou roots music, amerikánu takzvanou, nebo country, bluegrass, všechno možné, co vzniklo vlastně na půdě Spojených států. A z toho udělal tak neuvěřitelně originální mix, že to je přesně, co já hledám v umělcích. Něco nového, zvláštního, co vychází z jejich sociálního a vlastně poslechového prostředí. A to potom jako nějakým způsobem se v nich přetaví do toho unikátního stylu, který třeba byl Frisell dává.
On vystoupí tedy v Brně 24. března. Pódium bude sdílet s triem Chrise Pottera. Jakým způsobem se budou vlastně o ten večer dělit?
Budou hrát spolu, což je vlastně to největší překvapení, protože Chris Potter je znám jako spíš takový jako macho, robustní hráč. Byl Frisell naopak, jako spíš ten jemnější, až feminní vlastně přístup k hraní. Takže myslím si, že to budou perfektně vyladěné poli Yin a Yang v rámci toho jednoho večera. Protože kromě Chrise Pottera tam ještě bude hrát Eric Haaland, úžasný bubeník, který na Jazzfestu taktéž ještě nikdy nebyl a já se na to těším, že konečně u nás zahraje. Jeden z těch opravdu top moderních bubeníků dneška. A klávesista Craig Taborn, kterého mám hrozně rád, byl u nás několikrát už a je to jednak velice kreativní člověk a je to člověk, který umí obsluhovat vlastně takovou škálu klávesových nástrojů najednou, že to vlastně je normálnímu smrtelníkovi až nepochopitelné.
Tak a to se tady bavíme o jednom z těch mnoha večerů celého festivalu. Samozřejmě nebude čas si tady říkat o všech, ale teď možná bych to zase posunul někam jinam. Kdybys měl teď pozvat na někoho, koho zřejmě posluchači ještě znát nebudou, nějaký objev někoho nového?
Zajímalo mě vlastně, jak moc znají posluchači saxofonistku Nubaju Garciu. To by mě zajímalo, protože já jsem se s jejich hudbou seznámil před možná 2 lety a postupně si tak proposlouchávám a říkám si, že už by nazval čas, aby tady mohla v Česku hrát. Ten čas nazraje 24. dubna, zahraje tady se svojí kapelou, bude to myslím kvarteto. A i ten stejný večer vlastně tam bude jeden varhaník, který se jmenuje Delvon Lamar, se svým triem a to jsou vlastně zástupci té nastupující generace, jak Nubaya Garcia, tak Delvon Lamar. Delvon Lamar je varhaník, který vychází ze školy Jimmyho Smitha, ale dává do toho vlastně ty moderní vlivy, soul, R&B, Motown. A na druhé straně Nubaya Garcia, zase saxofonistka, která vychází ze zvuku jazzu, ale přidává do toho zase trošku trendově hip-hop, který teďka v Británii je velice na vlně, ale i africkou hudbu. Takže takový zvláštní mix, který, dejme tomu, první v nějaké extenzivní míře začal používat John Coltrane někdy v roce 63-64. Ale tady ti mladí interpreti, jako je třeba Nubaya Garcia, tak to vlastně přebírají tady tuhletu koncepci a ještě jí dávají vlastně ten čerstvý nový kabát. Takže to bude 24. dubna v Salon Centru.
Když se dívám na ta jména, nacházím tam osobnosti, které se do Brna opravdu na Jazzfest vracejí pravidelně, Avishai Cohen třeba, ale pokaždé vystoupil s něčím jiným, s někým jiným, tak jak to bude letos?
Zase další zodpovědnost dramaturga, aby se neopakoval, to je jasné, takže Avishai Cohen přijede s nejlepší kapelou podle mého názoru, kterou kdy měl, a to je klavirista Shai Maestro a bubeník Mark Juliana. Tohleto trio natočilo desku Gently Disturbed si před 11 lety tuším a tuhletu taky zahrají tady v Brně a myslím si, že to je jedna z nejlepších desek za jeho historii vlastně Avishai Cohen a rozhodně teda top kapela. Instrumentalisti opravdu na té nejvyšší úrovni, kteří mají svoje vlastní kariéry dneska a tohleto trio se schází opravdu výjimečně. Musím říct, že loni se sešlo na 3 koncerty, ale to se sejde na snad taky 3-4 koncerty a krom toho Avishai Cohen zahraje pouze 50 koncertů za rok a to v 50 různých zemích. A jeden z nich bude teda v České republice a dokonce v Brně.
S podle mě taky mimořádným projektem vystoupí americká zpěvačka Liz Wright. Ta zpívala na strunách podzimu. Loni na podzim v Šumperku na Blues Alive a v Brně to bude...
Právě, nechceme se zase opakovat, chceme udělat něco jiného, takže uděláme speciální projekt, který do toho vlastně zahrne i české muzikanty, jednak teda Brněnskou filharmonii, která bude dělat takový ten les smyčců a i jiných nástrojů, aby ten zvuk byl patřičně sonorní. A plus ještě českou rytmiku, Dano Šoltis, Tomáš Baroš a David Doruška, takže myslím si, že to bude opravdu... povznášející, jak tady pro všechny zúčastněné, tak i pro ty, kteří se koncertu zúčastní jako diváci a posluchači, protože budeme to zkoušet pečlivě a budeme to i vyvážet vlastně mimo Brno, dokonce do Vídně, do Concert Houseu, takže to zase bude velká událost i pro všechny zúčastněné z našeho regionu, protože není to jenom tak obvyklé zahrát si takovou hudbu ve Vídni před vídeňským publikem, které je zvyklé opravdu na všechno.
To říká Vilém Spilka, kterého jsme si dnes představili jako skladatele, jako kytaristu, jako úředníka, jako pedagoga, jako dramaturga festivalu. Teď nevím, jestli jsem ještě na něco nezapomněl, ale...
Ještě je rodič.
Tak, právě. A k tomu my se vracíme. My se vracíme k albu Čekání na Toma, věnovanému dětem, ale... Tam jsou v názvu jedné skladby ještě dvě osobnosti, které tedy už dávno nejsou dětmi. Osobnosti s iniciálami JH.
To je vlastně to moje ukotvení. Takové to, že já mám rád, když teda dělám něco svého, ale má to nějakou kotu právě v té tradici. Takže pro mě stělesním tradice, dejme tomu 50. 60. let, a mě teda těch 60. je Joe Henderson, saxofonista, který má pro mě velice svůdný styl skládání. A já jsem na jeho hudbě hodně vyrůstal před 20 rokama, třeba 25. A zůstalo to ve mně nějakým způsobem vypáleno, tady ten jeho styl. A plus jsem od jak živá poslouchal hudbu Jaromíra Honzáka, takže jsem vlastně skloubil ty jejich světy nějakým způsobem s tím svým a napsal jsem inspirovanými dvěma skladbu, která se jmenuje Jaromír Henderson.
Tak a skladba Jaromír Henderson, případně aspoň její část, zazní tedy teď na závěr našeho rozhovoru. Naším hostem byl Vilém Spilka, já moc děkuju.
Děkuji za pozvání.
Od druhého mikrofonu se loučí Milan Tesař. Thank you.